namii ganna saddeetiin duratti bon harargee baqateete horroo guduruu wallaggaa aanaa amruu qubate humlamaaf dhibbija rakkoo hamtuu keessa jirraa jedha. Akka fulaa dhibii jijjiiraniif yookaan ammoo yoo rakkoo tan dadhaban addunyaatti iyyataniif gaafachuu jiranii jedha. Naakoor malkaa oduu nu ergan.
Abbaa maatii saddeetii ta'uu kan dubbatan obbo Huseen Mohaammed waggaa 10 dura hongee Harargeetti mudatee tureen akka wallaggaa lixaa kufachiifaman kan himan. Achitti waan jireenyi mijaa'iniif gara horroo guduruu amuruu ganda guyyii teeboo jedhamutti geeffamanii irra deebiin kufachiifamuu yaadachuun rakkoon achitti isaan eeggate kan duraarra hammaataa ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan.
Bishaan dhugaatii namaaf beelladaa dhabneef kan waggaa meeqaaf itti rakkataa ture. Rakkoo kanaan immoo qaama adda addaatti yeroo baay'ee iyyannee aanarra hamma godinarra hamma oromiyaarra hamma federaalaatti illee iyyannee rakkoo kanaan falaxa bara meeqa waggaa saddeetinne immoo waggaa falaxa fedhamne. Biiroo qonna oromiyaatti biyya kana kan nuti dheeree nuti abdee dhufu.
Haala walitti fufaan ta'uu baatullee nyaataa hanga uffataa. Mootummaan akka isaan gargaaraa ture kan ibsan bishaan bara 2008 fi 2009 bootteedhaan bakka biraatii dhaqaafii ture bara darbe irraa jalqabee dhaabbachuu kan dubbatan. Dubartootaaf daa'imman sababa hanqina nyaata madaalamaa lubbuu isaanii dhaban lakkoofsi isaaniis guddaadha jedhan.
Daa'imman keenya kan du'an jechuudha gara daa'imman 30-40 kan ta'an jechuudha sababi hanqina nyaataa. Qallamni yeroo dhufu yeroo isaan eeggateen hin dhufu iddoon jiru kun ammas qonnee lafni warra biyyaallee qonnee kan jiraan lafti isaa roga hin qabu caama. Dubartoonni gadi qaba gara dubartoota qofanii kan ta'u kan da'umsa irratti sababa hanqina dhiigaatiin kan dhuman. Daraasina jettanii bu'aan jiran jedhu.
Saatiin yaada keessan gabaabsaatiin itti maa sababa hanqina nyaataa ta'uu isaa maaliin bartani?
Hundi dhiita'u dhiitaanii tuma du'u deemanni dhiita'u teessuma qaama kanaa dhiitaanii du'u.
Namootni bara 2009 qubatan abbaa warraa 719 yoo ta'an yeroo ammaa garuu abbaa warraa 574 kan miseensota maatii 2624 qaban kan hafan jedhu warri hafe bakka biraatti kan badan yookaan sababa rakkinaa kan lubbuun isaanii darbe ta'uu kan himan. Aadde Qabuulaa Sheekaa abbaan warraa isaanii sababa maatii bulchuun itti ulfaateef akka isaan dhiisanii bakka biraatti badan yaadachuun rakkoo hammaataa keessa jiran hubatee mootummaan akka falafaluuf gaafatanii jiru.
Gubbaa amuruu irratti nama 20 awwaalle goddaama namaa osoo dhufanii nu ilaalin ji'a baatii yoo nu ilaalan ganaa baatii 2 dabarsanii dhufanii nu ilaalu. Lafti qonnaa hin jirtu gara haadha maatiif hin taatu nama ijoollee hin taatu dubartootaaf hin taatu. Amma immoo maatiin keenya nu jalaa goddaamtee ofii keenyaa goddaamnee horiin nuuf hin ta'u. Sirna shabootiin bitannu hin jirtu nuti akkasitti dhumaa jirra waan ta'eef akka goone wallaalle.
Aadde Aayishaa Majiidoollee rakkoon hanqina nyaataa keessa jiran akka malee ulfaataa waan ta'eef dubartootatti rakkoo mudate jedhan akkasitti kan ibsan. Obbo Faannoo Haajjii mootummaan namoota bakka buusuudhaan irra deddeebiin rakkoo keenya qoratee jira meerre furmaatni jedhanii gaafatu yoo ta'us baate waan haa taasifamu jedhan akkasitti lafa kaa'u. Deeggarsi midhaan nyaataa waggootaaf taasifamaafi ture ji'oota sadan darbaniif addaan cituun ammoo caalaattuu isaa yaaddessuu fi beelaaf saaxila bahaa jiraachuudha kan komattootni kunneen raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Obbo Taammana Gammachuu itti gaafatamaan waajjira hooggansa Sodaa Balaanichaa rakkinicha quba qabaachuu dubbatu.
Ammas immoo oomishni iddoo sana gahaa ta'uu dhabu lafa qonnaa gahaa dhabu haalli qilleensaa iddoo sana bishaan gahaa dhabu rakkoo garaa garaa qabu jarri kuni. Kuni gargaarsa kan nuti dhiyeessaa jirru gargaarsa 2008, 2009, 2010 ammaa ammaatti jechuudha 2001 kanaatti gargaarsa waggaa waggaatti gaafanna huni hedduu sana qorannee jira qoree teekinikaatiin komedii eeggatan kana waliin walqabate rakkoon ta'anii rakkoo bishaan dhugaatii irra ni jalqaba. Inni lammataa immoo lafa qonnaa gahaa dhabuudha. Itti dabalatee gargaarsi nuuf dhiyaatu yeroo nuuf dhiyaatu kan jedhan.
Jara kana deebisanii dhaabuudhaaf yookaan akka isaanii bakka qonnaa gaarii argatan gochuudhaaf maaliif hin danda'amne laata?
Jara sana deebisanii dhaabuu kan hojjetu waajjira qonnaa Oromiyaatu deebiitti laata ture gaaffin jara sirrii.
Bulchaan aanaa Hamruu Obbo Eliyaas Qaasim ergaanichatti dhufanii ji'a afur kan hin caalle ta'uu dubbachuun rakkoon kun kan waggootaaf tarkaanfataa dhufe ta'uu garuu akka hubannoo qaban kan himan.
Kana dura bishaanis iddoo botteedhaan kan gargaaramaa turan. Bottee isaa illee warri naannoo bishaan buudhaaf nanti naannoodhaa irraa fudhatee waggaa lama tursiisee jira. Lammaffaa immoo bishaan seensi lammaffaa ganduma saniif hojjetamee jiru jira. Isa sanis kontiraaktarri yeroo isa waggaa shan ji'a dura advaansii fudhatee kan bari ta'udha. Kanaaf akkuma waliigalaatti haalli jireenya gandasanii miidhama guddaa ta'uudha.
Waajjira kami amma yookaan biiroo isa kami kan dhimma kan hordofaa jiru?
Warra hoggansa sodaa manaa Oromiyaatii fi waajjira qonnaaf qabeenya uumaatu waan kan hordofaa ture. Kanaaf tootaalii hin gataman sirrii dawanni isaan kaasanii nuti sirga dhaqnee qaama dhimmi ilaaluutti godina ittiin waltajjii gamagama lamaa sadii rakkoo ta'uu kaasaa ture nu qaama dhimmi ilaaluutti qalaas barreessinee jira.
Kallattiin fuulduraa taa'u maali?
Amma wanna qorannoo tokko kan dhufee ogeeyyiin qoratee ol deebi'utu jira jedhan. Bu'aa qorannoo saniitiin namoonni kun achirraa buqqanii kara biraatti deemu nuun jedhama kan nuun jechaa jira. Gargaarsanis wal qabatee hoggansa sodaa balaa Oromiyaa hogganaa toora sanii bilbilaan wal qunnamnee inuma marsaa kana boodan gargaaramanii kan naan jedhu fiidbaakiin hin naasani. Uummanni achumatti of jiraachisuu akka isaan qaban of jiraachisuu immoo akka hin dandeenye ittiinnee jiru.
Rakkichi sadarkaa aanaaf godinaatti kan furmaata argachuu hin dandeenyes ta'u qaama olaan wajjin mari'achuun furmaata gochuuf akka dhiibbaa godhaa jiran kan dubbatan. Qondaaltota hooggansa sodaa balaaf biiroo qonnaaf eegumsa naannoo Oromiyaaf kaleessaa faarra irra deddeebiin bilbilee ergaa gabaabaan illee dhimma kanarratti deebii akkanaaf kennan gaafadhus ammaaf argachuu hin dandeenye. Akkuma argadheen qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.